În epistola Apostolului Pavel către Coloseni, la capitolul 1, vom citi pentru timpul de închinare prin cuvânt de la versetul 15 până la versetul 23 din capitolul 1. El este chipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Amin. Vreau să încep printr-o întrebare și să vă rog să ridicați mâna, dacă aveți libertatea. Cât ați citit în această săptămână cartea Coloseni? Okay, mulțumesc. Vă rog, dacă Domnul va îngădui, vom continua să rămânem în scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni. În săptămâna care vine, pe lângă citirea zilnică pe care Dumnezeu v-a pus-o pe inimă, să citiți, să treceți prin această scrisoare. Este o scrisoare scurtă, dar plină de învățături, plină de hrană sufletească pentru sufletele noastre. Aș dori să vă reamintesc de introducerea pe care am făcut-o data trecută. Această scrisoare către Coloseni este scrisă de Apostolul Pavel între anii 60-62 din închisoarea din Roma. Epistola către Coloseni este adresată unei biserici, am văzut data trecută, renumite, căreia îi mersese vestea. Colosen nu era renumită pentru că era un centru financiar. Un centru financiar era Laodicea. Nu era nici măcar un centru balnear, de stațiuni balneoclimaterice. Era Ierapolis, celălalt vecin al orașului Colose. În mintea apostolului Pavel, Colose nu era renumită nici măcar pentru acel pentru acea culoare, pentru acel pigment de Colose, care era folosit pentru colorarea textilelor din acea vreme. Colose, biserica începută de Dumnezeu prin misiunea lui Epafra, biserica pe care apostolul Pavel nu a vizitat-o, este renumită pentru că, am văzut duminica trecută, frații și surorile din acea biserică cultivau dragostea față de Dumnezeu și față de frați, cultivau credința în Domnul Iisus Hristos și vesteau Evanghelia. Erau slujitori ai lui Dumnezeu unii pentru alții. Și lucrul cu care am încheiat data trecută, pe care aș vrea să-l subliniez din nou în această duminică, la început, este ca o aplicație practică pentru noi la început. Slujitori ai lui Dumnezeu pentru frați. Fiecare dintre noi, să ne ajute Domnul să fim aceasta. Și slujitorii lui Dumnezeu pentru frați, luând exemplul lui Epafra, vorbesc de bine pe frați și pe surori atunci când frații și surorile nu sunt de față. Uitați-vă, în versetul 8 spune apostolul Pavel despre Epafra: ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Frați și surori, ceea ce vorbim despre frați și surori când nu sunt de față, aceia vor deveni ei pentru noi. Dacă vorbim lucruri bune și frumoase despre ei, atunci când ne întâlnim cu ei, îi vedem cu ochi buni. Dacă vorbim lucruri poate adevărate, dar nu frumoase, în loc să venim în rugăciune pentru ei înaintea Domnului, nu îi vom vedea cu ochi buni atunci când ne întâlnim cu ei. Domnul să ne ajute să fim plini de dragoste pentru frați și să vorbim de bine pe frați și de surori atunci când nu sunt de față. Pentru astfel de biserică, am spus, renumită, de care apostolul Pavel a auzit de la Epafra, în continuare el se roagă cu insistență, fără încetare, spune el, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Doamne, fă din New Life o biserică care se roagă pentru alții și pentru care alții se roagă. Amin? Vom fi o biserică renumită, o biserică care ne va merge vestea. Rugăciunea, așa cum am văzut de dimineață, presupune cerere. Și spune apostolul Pavel, pentru ce cere el? Să cunoască frații de acolo voia lui Dumnezeu. Pavel cere ca frații din Colose să fie plini de cunoștința voii lui Dumnezeu, luând decizii cu înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pavel cere ca frații din Colose să fie plăcuți lui Dumnezeu. Nu numai să cunoască voia lui Dumnezeu, dar să o și împlinească, să o pună în practică. Spune el să fie plăcuți lui Dumnezeu aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu duce la o viață practică și are ca sfârșit o și mai mare cunoaștere a lui Dumnezeu. Perseverând în lucrarea lui, spune, întăriți în toată puterea pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Rugăciunea însă implică nu numai cerere, așa cum am văzut, implică și mulțumire. Rugăciuni cu cereri și mulțumiri. Și mulțumește apostolul Pavel pentru mântuirea prezentă și viitoare, spune, având parte de moștenirea sfinților în lumină. Mulțumește apostolul Pavel pentru că frații din Colose și noi suntem transferați din împărăția întunericului în împărăția, cum spune? Care va învrednici să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit, ne-a transferat de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Și în al treilea rând, mulțumește pentru că suntem răscumpărați, oameni liberi în Hristos, iertați de păcate. Trecutul, prezentul și viitorul sunt asigurate pentru copiii lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Biserica nu poate sluji pe Dumnezeu, nu își poate împlini menirea, frați și surori, dacă nu cunoaște voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru biserică, voia lui Dumnezeu pentru fiecare departament din biserică, pentru fiecare membru din biserică. Am stat 3 zile în post și rugăciune. Am cerut ca Dumnezeu să ne arate voia Lui pentru un lucru specific. Și Domnul ne va arăta, credem aceasta. Când cunoști voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la tine ca individ, ca biserică, trebuie să faci, să iei decizii și hotărâri cu înțelepciune și pricepere duhovnicească, să trăiești ceea ce Dumnezeu ți-a făcut de cunoscut. Domnul ne va binecuvânta și va binecuvânta biserica Lui care caută și împlinește voia Lui cu fapte, cu roade bune, cu suflete mântuite, cu tineri și risipitori care se întorc înapoi în casa Domnului și în familiile lor. Domnul să facă din New Life o astfel de biserică. Spuneam duminica trecută că în biserica din Colose era rânduială. Era rânduială. Dar erau la orizont norii ereziei. Și apostolul Pavel vrea să distrugă din fașă aceste învățături străine, învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai mare pericol era gnosticismul. Și gnosticii aveau o concepția lor despre cum lumea a venit în existență. Spuneau ei așa, și întotdeauna când e vorba de erezie, nu este 100% greșită, numai nu este 100% adevărată. Este un amestec de cuvântul lui Dumnezeu și altceva. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune, credința este 100% cuvântul lui Dumnezeu. Și gnosticii spuneau, materia este rea, lumea spirituală este bună. Prin urmare, spuneau ei, nu se poate ca Dumnezeu să fi creat această lume, ci Dumnezeu a creat spirite tot mai inferioare, tot mai inferioare și până la urmă, din aceste spirite, ele au creat ceea ce vedem. Și Domnul Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este una din aceste creații ale lui Dumnezeu. La aceasta Pavel spune, Fiul lui Dumnezeu a fost agentul creației. La aceasta spune, toate lucrurile în cer și pe pământ, cele văzute și nevăzute, au fost create prin Domnul Iisus Hristos. La această erezie, apostolul Pavel spune atunci și spune și astăzi. M-am uitat pe internet și o listă întreagă de erezii de-a lungul istoriei creștinismului. Și nu am să vă plictisesc cu numele lor. Dar în esență, toate aceste erezii nu fac altceva decât să nege câte un element din natura, din divinitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru că atunci când scoatem pe Domnul Iisus Hristos din credința creștină, am scos esența, am scos viața. Și apostolul Pavel vrea să spună la aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos este suprem. Domnul Iisus Hristos este plinătatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este nu numai necesar, dar și suficient pentru mântuire. Un scriitor creștin conservativ spunea despre ereziile contemporane și vorbea despre Evanghelia prosperității, vorbea despre Evanghelia, spunea el, care este predicată de Oprah și de talk show, spunea el, mănâncă, roagă-te și trăiește bine, dar mai spunea el, este o erezie foarte, foarte la modă și o numea el erezia codului Da Vinci. Și spunea el, aceasta este cea mai mare erezie. De ce? Pentru că oamenii s-au îndepărtat de concepția pe care Biblia o prezintă și ne-o prezintă despre Domnul Iisus Hristos. Și și-au modelat un Iisus care trebuie să fie modern, să fie la modă. Un Iisus, spun ei, mai bun decât cel prezentat în cuvântul lui Dumnezeu. La aceasta, apostolul Pavel spune, Domnul Iisus Hristos este suprem. În această dimineață aș dori să medităm la adevărul că o biserică renumită, o biserică care îi merge vestea, o biserică vie, este una care recunoaște supremația, întâietatea Domnului Iisus Hristos. În unul din cele mai semnificative texte din scrierile lui și din toată Biblia, chiar apostolul Pavel îl înalță pe Domnul Iisus Hristos, proslăvește supremația lui în mântuire, în biserică, în creație. În această dimineață am venit pe drum și pe partea dreaptă a drumului am văzut un afiș, un anunț despre o biserică. Și numele bisericii, nu știu care este credința, dar numele bisericii mi-a dat de gândit. Se numea Biserica Axiomă. N-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu nicăieri acest cuvânt, axiomă. Și tare mă gândesc că este o biserică modernă, o biserică care încearcă să îmbine credințe păgâne cu un pic de adevăr din cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, în această dimineață, de la ora de rugăciune, n-am făcut altceva decât să-L înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Ne-am rugat în numele Lui, i-am proslăvit numele Lui. Chiar înainte de cuvânt am cântat, te-am ales. Dintre mii și mii de mii te-am ales. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este cel mai. Este suprem. Supremația Domnului Iisus Hristos. Primul gând aș vrea să subliniez, Domnul Iisus Hristos are o supremație absolută, pe care nu o împarte cu nimeni. Uitați-vă în versetul 15 și 19, din textul care l-am citit. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Apostolul Pavel spune în primul rând că Domnul Iisus Hristos este chipul, este imaginea Dumnezeului nevăzut. Și cuvântul pe care îl folosește aici este cuvântul de unde noi români avem cuvântul icoană, pe care mulți îl folosesc în mod greșit. Sau în lumea computerelor este cuvântul icon. Cu toții știm că la computer avem acea imagine, dar în spatele imaginii se află un program pe care dacă apeși, ai toată puterea, ai toate facilitățile acelui program pe care îl reprezintă acea imagine. Și Apostolul Pavel spune evreilor de atunci, voi căutați înțelepciunea. Domnul Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Grecilor care se străduiau să cunoască și vorbeau despre Logos, acelor greci le spune Apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos este Logosul întrupat. Vreți să cunoașteți rațiunea divină? Vreți să cunoașteți ceea ce Dumnezeu gândește? Cunoașteți-L pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este imaginea, este chipul lui Dumnezeu. Acest cuvânt, chip, a fost folosit și este folosit și în cartea Geneza 1, 26 și 27. Omul a fost creat pentru a fi nimic mai mult, nici mai puțin decât imaginea lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, când folosește acest cuvânt, Iisus este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cred că vrea să spună celor de atunci și nouă, Domnul Iisus Hristos vrea să ne arate cine este Dumnezeu, dar vrea să ne arate și ce omul a fost creat să fie. Domnul Iisus Hristos este o singură persoană și are două naturi. O natură divină și o natură umană. Și Domnul Iisus Hristos, chipul Dumnezeului celui viu, vrea să ne arate cine este Dumnezeu și ce trebuie să fie omul. De aceea și noi ne rugăm în fiecare zi și dorim ca să trăim o viață care să se asemene tot mai mult în fiecare zi. Cu cine? Cu viața Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru cei neînvățați, veți spune, da, pentru cei care se ocupau cu cunoașterea, cu filozofia, Apostolul Pavel are ceva să spună. Dar pentru cei neînvățați, pentru frații și surorile simpli din Colose, ce vrea să spună Apostolul Pavel când spune el, Domnul Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut? Și cei simpli înțelegeau acest cuvânt, pentru că în limba greacă, cuvântul care e folosit aici pentru chip, de unde avem cuvântul icon, este echivalentul unui portret. Pentru noi, echivalentul unei fotografii. Și se cunosc cazuri din istorie când cel care scria o scrisoare a spus, am atașat un portret, un icon, făcut de prietenul meu. Cei care am venit din România și am trăit un pic mai mult, pe vremea când încă mai scriam și trimiteam scrisori, de multe ori puneam în scrisoare, mai ales din armată, nu-i așa, și o fotografie. Domnul Iisus Hristos și cei care citeau această scrisoare și noi suntem îndemnați ca să vedem în Domnul Iisus Hristos imaginea lui Dumnezeu, imaginea Dumnezeului care s-a întrupat pe pământ. În Domnul Iisus Hristos vedem caracteristicile lui Dumnezeu, dragostea și dumnezeirea Lui. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, cunoaște-L pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos însuși a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Domnul Iisus Hristos este suprem, pentru, în al doilea rând, pentru că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Nu numai că Iisus este chipul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a vrut ca în El să fie toate trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel folosește aici pentru plinătate același cuvânt pe care cu siguranță agnosticii îl foloseau când se refereau la plinătatea de duhuri pe care Dumnezeu chipurile le-a creat. Apostolul Pavel, în contrast, cred că vrea să spună, poate într-un joc de cuvinte, nu o plenitudine de duhuri, ci o plenitudine într-un singur om, omul Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeul întrupat. Nu este nimic în afară de Dumnezeu care nu putem să cunoaștem prin Domnul Iisus Hristos. Această revelație este completă, nu este lăsat nimic în afară și nu mai avem nevoie de altă revelație, în afară de revelația specială prin Domnul Iisus Hristos și revelația prin cuvântul Său și revelația în natura pe care Dumnezeu a creat-o atât de minunat. În capitolul 2 cu versetul 9, Apostolul Pavel reia acest gând și spune că în El locuiește, trupește, ce? Toată plinătatea dumnezeirii. La începutul Evangheliei după Ioan, Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Supremația absolută a Domnului Iisus Hristos. Cu mulți ani în urmă, marele poet Lord Tennyson se plimba împreună cu un prieten prin grădină și prietenul, care era un credincios în Domnul Iisus Hristos, s-a oprit pentru un moment din conversație și s-a uitat la o floare și îl întreabă pe Lordul Tennyson, ce crezi despre Domnul Iisus Hristos? La care Lordul Tennyson, uitându-se la aceeași floare, în lumina soarelui, plină de culoare și de viață, îi spune prietenului, așa după cum soarele este pentru această floare, așa este Domnul Iisus Hristos pentru mine. Extraordinar. Supremație. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Esența vieții noastre de credință. Slăvit să fie El. Vrem înțelepciune, vrem cunoștință. Nu există adevărată cunoaștere, nu există înțelepciune fără Domnul Iisus Hristos. Cei mai simpli credincioși sunt mai înțelepți decât cei care cunosc cel mai mult, dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dorim ca golul omului care este în inima lui și care are chipul lui Dumnezeu să fie umplut. Nu poate fi umplut decât de Domnul Iisus Hristos. Să fim plini de bucurie, să-L rugăm pe Domnul Iisus Hristos ca El să fie eroul și modelul nostru. Oricare ar fi oamenii pe care vrem să-i urmăm, sunt imperfecți și ne înșală așteptările. Singurul Domnul Iisus Hristos este chipul desăvârșit al lui Dumnezeu. În El avem tot ce este nevoie pentru sufletul nostru. Suntem bucuroși. Cred că suntem bucuroși, sau ar trebui să fim, frați și surori, pentru că suntem aici și îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. A fi o biserică renumită înseamnă nu numai să-L recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca suprem, să recunoaștem supremația absolută, ci să recunoaștem și supremația Domnului Iisus Hristos în creație. Apostolul Pavel continuă și spune în versetul 16, Domnul Iisus Hristos, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Supremația Domnului Iisus Hristos în creație. S-ar putea să fie, cineva să spună, este o contradicție aici cu versetul anterior. Cel născut din întâi Cel născut din toată zidirea, cel întâi născut din toată zidirea. Nu este nicio contradicție între acest verset și încheierea versetului anterior. Cei din vremea apostolului Pavel înțelegeau că cel întâi născut nu era neapărat o referință la timp. Cel întâi născut era un titlu de onoare. Națiunea Israel are un loc special înaintea lui Dumnezeu. Și când vorbește cu Moise, Dumnezeu îi spune să meargă înaintea lui Faraon. Și Moise merge înaintea lui Faraon și știți ce spune Moise lui Faraon? Din partea lui Dumnezeu, Israelul este fiul meu, întâiul meu născut. Cu alte cuvinte, spune Moise lui Faraon, Israelul, întregul popor, are un loc deosebit înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, în cartea psalmilor, în psalmul 89 cu versetul 27, întâiul născut are referință la Mesia. Spune, întâiul născut este un titlu care se referă la Mesia. Iar eu îl voi face întâiul meu născut, cel mai înalt dintre toți împărații pământului. Și apostolul Pavel spune aici, Domnul Iisus Hristos nu este prima creație a lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Domnul Iisus Hristos are un loc cu totul special înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost agentul creației. Spune, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile. Nu numai că este agentul creației, dar el este și scopul creației. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Totul este creat pentru a-i da slavă. În Apocalipsa 4 cu 11, făpturile aduceau slavă, cinste, mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie. Spuneau făpturile, vrednic ești tu, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Frumusețea unei flori dă slavă fără cuvinte celui care a făcut-o. Catechismul, unul din catechismele religioase, pune prima întrebare. Era un lucru pe care credincioșii trebuiau să repete tot timpul ca să nu uite. Și prima întrebare a catechismului este, care este scopul omului pe pământ? Și răspunsul este să dea slavă lui Dumnezeu și să se bucure în prezența lui pentru totdeauna. Oamenii îi vor da slavă lui Dumnezeu, fie de bucurie, fie siliți. Apostolul Pavel scrie filipenilor, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos nespus de mult, de ce? Pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi. La sfârșit, și am văzut pe copii, ne-au spus, Domnul Iisus Hristos vine. Și la sfârșit, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Dar unii cu bucurie, dându-i slavă, pentru că este Mântuitorul, răscumpărătorul lor, este fratele lor mai mare, și alții cu groază, pentru că este judecătorul înaintea căruia nu vor mai avea niciun recurs. În numele Lui să se plece orice genunchi a celor de pe pământ. Întrebarea este, îl onorezi în viața ta, ascultând de cuvântul Lui? Îi te vei închina oricum în ziua judecății. Fie cu bucurie, fie cu groază. Și pentru mulți, sfârșitul va veni pe neașteptate. Săptămâna trecută, un actor destul de renumit a murit la 51 de ani. Domnul Iisus Hristos, supremația Lui în creație, El a creat, prin El au fost făcute și pentru El, și încă un lucru, spune, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu este numai agentul creației la început, nu este numai scopul creației la sfârșit, ci este și susținătorul, cel care ține această lume în locul ei. Știința spune că astrele stau în orbite conform legii gravitației. Și este adevărat. Dar această lege este expresia providenței divine. Fiul lui Dumnezeu ține acest univers în ordine. Adevărata știință nu face decât să descopere mintea lui Dumnezeu exprimată în creație. Cu alte cuvinte, toate legile care guvernează creația sunt expresii ale minții Fiului lui Dumnezeu. Ele nu sunt doar legi ale naturii, ci sunt și legi divine. Doamne, ajută-ne să dăm slavă Domnului Iisus Hristos, pentru că prin El suntem în ființă, El ne susține în fiecare zi. Și să nu ne ridicăm din pat până nu-i dăm slavă pentru viață, pentru sănătate, pentru că ne susține. În al treilea rând, suntem îndemnați de Apostolul Pavel să recunoaștem supremația Domnului Iisus Hristos în biserică, în noua creație. Versetul 18 spune: El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru că în toate lucrurile să aibă întâietatea. O biserică despre care se aude îi dă Domnului Iisus Hristos locul pe care îl merită în biserică. Primul loc. Să vedem ce spune Apostolul Pavel aici despre locul Domnului Iisus Hristos în biserică. Iisus este capul trupului, a bisericii. Omenește vorbind, trupul există pentru a sluji capul. Și este fără putere dacă nu este prezent capul. În biserică, Iisus dă tonul. Doamne ajută! Amin. Să avem urechea deschisă la tonul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. Fără Iisus, biserica nu poate gândi, nu poate proclama adevărul. Domnul Iisus spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Biserica trebuie să lucreze acolo unde lucrează Domnul Iisus Hristos. Să nu lucreze de capul ei. Să meargă acolo unde merge Domnul Iisus Hristos, să prețuiască ceea ce prețuiește Domnul Iisus Hristos, să urască ceea ce urăște Domnul Iisus Hristos. În vechime, tabăra evreilor se muta după cum? După cum mergea norul de foc, nu-i așa? Cât rămânea norul de foc peste chivot, atât rămânea și tabăra. Și nu făceau nicio mișcare decât atunci când se ridica norul. Doamne ajută-ne să te urmăm! În același timp, responsabilitatea pentru biserică este să trăiască în curăție, în cercetare de sine, așa încât să nu rămână fără cap, așa încât să nu audă din partea Domnului Iisus Hristos, așa cum au auzit bisericile din Apocalipsa: am să te vărs din gura mea. Doamne ajută-ne să ne pocăim și să trăim în sfințenie. Domnul Iisus Hristos este începutul bisericii. El este nu numai începutul în sensul al timpului, așa după cum A este prima literă din alfabet. În acest înțeles, Domnul Iisus Hristos este primul membru din biserică. Dacă vreți, El este primul aici în casa Domnului. Și dacă El este aici, să ne ajute Domnul, și spun aceasta cu strângere de inimă, să nu-L facem să așteptăm. Am și eu de lucrat aici, dar să fim la timp în casa Domnului. Mergând înapoi la versetul 15, înțelegem că în tocmai cum lumea este creația lui Dumnezeu, așa și biserica, noua creație, este lucrarea lui Dumnezeu. În Matei 16:18, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: Tu ești Petru, pe această piatră, ce voi face? Tu vei zidi biserica. Nu, eu voi zidi biserica. Așa că Domnul Iisus Hristos este cel întâi în biserică, în noua sa creație. Cel întâi născut dintre cei morți, spune Apostolul Pavel în continuare. Adevărul central al credinței, bisericii primare și al credinței creștine este învierea Domnului Iisus Hristos. Iisus nu este doar cineva despre care învățăm că a trăit, că a învățat și a murit, ci este cineva care a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Este prezent cu noi în aceeași plinătate, zi de zi, clipă de clipă. Pavel spune: și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți cei mai de plâns. Însă, continuă, dar acum Hristos a înviat, slăvit să fie El. 2 Corinteni 5:15 ne spune: noi, cei care credem în învierea Domnului Iisus Hristos, care suntem parte din acest trup, al cărui cap este Domnul Iisus Hristos, suntem îndemnați să nu mai trăim pentru noi, ci să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat. Doamne ajută-ne! Ca biserică, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos cel înviat, să trăim pentru El, pentru ca în toate lucrurile El să aibă întâietatea. Și Te întreb, frate și soră, are Domnul Iisus Hristos întâietatea în biserică? Va avea, dacă are întâietate în viața ta și a mea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în al patrulea rând, aș dori să vedem supremația Domnului Iisus Hristos în lucrarea de mântuire. Apostolul Pavel spune, Domnul Iisus Hristos este suprem. Nu este nimic mai sus de El. Nu este nimic mai important decât El. De ce? Vedem aceasta în creație, în faptul că El a creat și susține creația. El are supremația și trebuie să o aibă în biserică, în noua creație. Domnul Iisus Hristos este suprem și în lucrarea de mântuire. Versetul 20 spune, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Gnosticii, cei intelectuali, cei moderni, dacă vreți, de pe vremea lui Pavel, cei culți și sofisticați, erau revoltați de simplitatea Evangheliei, a mântuirii prin credință. Scopul lor era să transforme creștinismul în ceva care să fie mai modern, să fie mai respectabil, să se poată prezenta în academii, în școli. Vorbeau despre taine, despre trepte ale inițierii, despre intermediari între om și Dumnezeu. Pavel, în schimb, vorbește despre o taină. Da, o taină ținută ascunsă de Dumnezeu, dar care acum este relevată, descoperită și care nu mai este taină. Uitați-vă, în versetul 2 din capitolul 2 spune, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe cine? Pe Iisus Hristos. Pavel spune, nimic mai mult, nici mai puțin, mântuirea este să-L cunoști și să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos. Scopul venirii Domnului Iisus Hristos nu a fost altul decât reconcilierea, să împace totul cu sine. Vestea bună trebuie să răsune și astăzi. Peste prăpastia spirituală dintre om și Dumnezeu a fost aruncat un pod. Zidul care despărțea pe om și Dumnezeu a fost surpat. Și Dumnezeu a avut inițiativa. Nu omul se împacă cu Dumnezeu, ci omul este împăcat cu Dumnezeu. Uneori înțelegem greșit jertfa Domnului Iisus Hristos. Înțelegem că jertfa Domnului Iisus Hristos a schimbat ceva în atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Și că Dumnezeu, dacă credem, ne iubește. Dar Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit încă pe când eram noi păcătoși. Adevărul este că Dumnezeu nu a avut nimic altceva față de omenire decât dragoste și har. Când suntem împăcați cu Dumnezeu, nu atitudinea Lui se schimbă față de noi, ci atitudinea noastră față de El. Nu mai suntem vrășmași, ci îl iubim pe El, iubim cuvântul Lui, iubim voia Lui pentru viața noastră. Mijlocul împăcării este simplu. Spune să împace totul cu sine prin El, făcând pace prin sângele crucii Lui. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Încă o dovadă a marii dragoste pe care Dumnezeu a avut-o față de omenire. Nu a cruțat nimic, nici chiar pe Fiul Său pentru a ne câștiga. Domnul Iisus Hristos spune, Fiule, dă-mi inima ta. Dacă această jertfă mare a Domnului Iisus Hristos nu te îndeamnă la pocăință și nu te îndeamnă să accepți jertfa Domnului Iisus Hristos, nimic nu te va convinge și nu te va muta. Versetul 21 spune, pe voi care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile voastre. Și Apostolul Pavel nu stă prea mult asupra stării noastre din trecut. Da, eram vrășmași, eram străini de Dumnezeu, însă acum suntem împăcați. Slăvit să fie Dumnezeu! Era o femeie bătrână undeva într-un oraș în Anglia, foarte aproape de casa de vacanță a reginei. Și un reporter s-a dus și a întrebat-o pe bătrână, zice, când vine suverana aici la casa de vacanță, zice, vine să te vadă și pe tine. Zice, da, vine. Dar reporterul a continuat, că știa că era credincioasă. Dar zice, dar împăratul împăraților vine să te viziteze. Și bătrânica spune, nu, zice, el nu vine. Zice, el locuiește cu mine în fiecare zi. Pentru că avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos să locuiască noi în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că numai așa vom putea împlini scopul acestei împăcări, care este sfințenia. Suntem mutați din împărăția întunericului în împărăția dragostei Fiului Său. Suntem justificați înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp am intrat în acest proces de sfințenie zilnică, de pocăință zilnică, și nu putem să facem decât în prezența Domnului Iisus Hristos. Această împăcare mai aduce o obligație din partea noastră, și anume aceea de a rămâne tari în credință. Versetul 23 spune, dacă rămâneți și mai departe întemnițați și dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Termenul pe care Pavel îl folosește aici este unul care se referă la fundația unei clădiri. Și cu siguranță că cei din Colose știau ce înseamnă o fundație pentru clădire. Dacă vă aduceți aminte, era un ținut plin de cutremure. Și cu siguranță că în urma unui cutremur, cei care mergeau pe stradă se uitau la clădiri dărâmate și la clădiri care stăteau în picioare. Și își dădeau imediat seama cât de importantă este fundația pentru clădire. Și apostolul Pavel spune pentru cei din Colose, trebuie să rămâneți fundamentat, să aveți temelia în Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să avem și noi aceasta. Domnul Iisus spune despre cei care cred în El și în cuvintele Lui. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu ce? Cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Aceasta este temelia pe care trebuie să ne zidim viața. Aceasta este esența Evangheliei. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, imaginea, întruparea Dumnezeului invizibil, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În El locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Iisus este Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Iisus a creat biserica și este capul ei. Iisus este Mântuitorul. Prin jertfa Lui Dumnezeu a împăcat creația cu Sine. Întrebarea care se pune în această dimineață, este Domnul Iisus Hristos suprem în viața ta? Are El locul cel mai înalt în viața mea și în viața ta? Are El locul cel mai înalt în biserica sa de aici din loc? Un om al lui Dumnezeu spunea, obișnuiam să încurajez pe oameni să-L facă pe Domnul Iisus Hristos Domn al vieții lor, când îi chemam la mântuire. Până când am înțeles că Scriptura nu vorbește niciodată de cineva ca făcându-L Domn pe Iisus, cu excepția lui Dumnezeu, care a spus că Dumnezeu L-a făcut în Fapte 2:36 pe Iisus Domn și Mântuitor. Iisus este Domn peste toată creația. Și cerința biblică, atât pentru cei păcătoși, cât și pentru copiii lui Dumnezeu, nu este să-L facă pe Iisus Hristos Domn, ci să se supună Domniei Lui. El este și va fi întotdeauna Domn, fie că îl recunoaștem, fie că nu îl recunoaștem. Însă o viață binecuvântată, o biserică binecuvântată, o biserică căreia îi merge vestea, este o biserică care îl pune pe Domnul Iisus Hristos pe primul loc și recunoaște supremația. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Și atunci vom putea spune împreună cu fratele Traian Dorz, prea iubitul meu e unul, fără seamăn pe pământ. Nu e nimeni ca el. Glasul lui e armonie. Aduce armonie în viață, aduce armonie în casa lui. Cântec e al lui cuvânt. Orice ochi pe unde trece, de miresme alese-i plin. Câmpul e mai frumos pe acolo, cerul este mai senin. Dulcea lui înfățișare este întreagă. Farmec sfânt, mii de primăveri vin parcă toate odată pe pământ. Prea iubitul meu e unul, nimeni asemenea lui nu-i. Cât ați da de la-ți cunoaște ca să fiți și voi al lui? I-am auzit pe copii și m-am gândit că ne-au dat un exemplu greșit. Că doi dintre ei au spus, au fost în situație de criză, că n-au învățat și când a venit testul, au luat notă mare. Cu viața de credință nu este așa. Viața de credință cred că este mai mult ca și proiectul lui Giulia. Dacă nu o trăiești, când vine momentul, nu ai trecut. Domnul Iisus Hristos este suprem. Doamne, ajută-ne să recunoaștem, să trăim viața în așa fel încât atunci când vei veni să ne proșternem înaintea Ta cu bucurie, că Te vedem pentru că ești Mântuitorul nostru. Amin.
Amin.